Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Aida Đugum. Vijesti dana. Palestinci se vraćaju na sjever Gaze. Izrael naveo da je primirje stupilo na snagu. Nobelovu nagradu za mir dobila venecuelanska političarka Maria Corina Machado. Nestanak struje u Kijevu nakon ruskih napada na energetska postrojenja. Stanovi u plamenu. Konstituisana skupština Kosova Nenad Drašić je izabran za potpredsjednika skupštine iz redova Srpske zajednice. Šef mađarske diplomatije poručio, MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u. Verbalna nota Hrvatske Crnoj Gori. Vratite imovinu hrvatskoj manjini. U Beogradu počelo suđenje Krunoslavu Fehiru, bivšem pripadniku Glavaševe jedinice. U ovoj emisiji još možete čuti. Dan nakon početka primjene američkih sankcija prema naftnoj industriji Srbije, sudbina te kompanije i dalje u rukama Moskve. Je li politika balansiranja Aleksandra Vučića sada na testu? Odgovara ekonomski novinar Mijat Lakićević.
Sad se radi samo o tome da on pokvari odnose sa Putinom, a nisam siguran da sme da se u to upusti, da bi se prosto usudio da to uradi.
Zapad ignoriše povezanost ideologije ruskog mira i srpskog sveta, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Valerie Perry, koautorica knjiga Ekstremizam i nasilni ekstremizam u Srbiji, izgradnja države i demokratizacija u Bosni i Hercegovini.
Russia is interesting because it benefits.
Rusije Vladimira Putina je od koristi da Zapadni Balkan ostane nestabilan i pod utjecajem Moskve, jer joj to olakšava destabilizaciju Evrope i slanja signala da demokracija ne donosi rezultate i da bi ljudi trebali odustati od nade u nju.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Izraelska vlada danas je ratifikovala sporazum o primirju i razmjeni talaca, čime je otvoren put za obustavu neprijateljstava u Gazi u roku od 24 sata. Izraelci i Palestinci su slavili u četvrtak, dok su Hamas i izraelska vlada započeli pripreme za provođenje sporazuma o primirju, koji obećava trajni kraj krvavog dvogodišnjeg sukoba koji je odnio desetine hiljada života, destabilizovao veliki dio Bliskog istoka i izazvao proteste širom svijeta. Detalje prenosi Srđan Janković.
U Gazi je vladala radost, ali i velika zabrinutost. Mnogi su izrazili strah da bi novi sporazum mogao da propadne i donese još više patnje veće razorenoj teritoriji. Iako su se na nekim mjestima ljudi okupili kako bi plesali i pjevali, na mnogim drugim lokacijama svjedoci su izvještavali o prigušenim reakcijama zbog preleta izraelskih ratnih aviona i dronova. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua objavio je u petak da je izraelska vlada odobrila okvir za oslobađanje svih talaca. Kratka objava na mreži X fokusirala se na oslobađanje talaca, ali nije spomenula druge dijelove plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, prenosi njemačka agencija DPA. Kabinet je zatim podijelio izjave koje je Netanjahu iznio na sastanku za odobrenje okvira za oslobađanje talaca uz američkog izaslanika Steva Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera.
Nalazimo se u značajnom razvoju događaja. U posljednje dvije godine smo se borili za postizanje naših ratnih ciljeva, a centralni od tih ratnih ciljeva je povratak talaca. Svih talaca, živih i mrtvih. I to ćemo uskoro da postignemo. Pomoć Sjedinjenih Država i hrabrost naših vojnika koji su ušli u Gazu imala je kombinovani vojni i diplomatski pritisak koji je izolovao Hamas, odnosno doveo nas je do ove tačke.
Rekao je Netanjahu, Izrael i palestinski pokret Hamas, koga Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, postigli su početni sporazum u četvrtak kao dio napora za okončanje sukoba. Sporazum, djelimično posredovan od strane Vašingtona, uključuje puštanje svih talaca i povlačenje izraelskih vojnika na dogovorenu liniju u pojasu Gaze. Sporazum predviđa da će svih 48 izraelskih talaca biti pušteno u roku od 72 sata ili da će njihovi posmrtni ostaci biti vraćeni Izraelu. Prema izraelskim informacijama, vjeruje se da je 20 živih. Izrael bi oslobodio oko 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne. i oko 1700 drugih pritvorenih nakon napada koje je sproveo Hamas prije dvije godine, a koji su pokrenuli rat. Ranije u četvrtak visoki zvaničnik palestinskog pokreta u inostranstvu Khalil Al-Haya rekao je da Hamas smatra da je rat u Gazi završen. Al-Haya je napomenuo da je palestinska delegacija dobila uvjeravanja od posrednika i američke administracije da je rat potpuno završen. On je i predvodnik pregovaračke delegacije Hamasa u pregovorima o prekidu vatre. Hamas je dao odgovor koji služi interesima palestinskog naroda i zaustavlja krvoproliće, rekao je misleći na sporazum temeljen na američkom mirovnom planu.
Potvrđujemo da žrtve našeg naroda neće biti uzaludne i da ćemo ostati vjerni svom obećanju i nećemo odustati od nacionalnih prava našeg naroda, postići slobodu, nezavisnost i samoopredjeljenje.
A američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama: sinoć smo postigli značajan napredak na Bliskom istoku, nešto za što su ljudi govorili da se nikada neće dogoditi. Završili smo rat u Gazi i doista na mnogo većoj osnovi stvorili mir. Oko 200 američkih vojnika pomoglo bi u praćenju sporazuma o prekidu vatre u Gazi, rekli su američki zvaničnici. Nije bilo jasno gdje će trupe biti stacionirane, ali zvaničnici koji su govorili anonimno naglasili su da američke trupe neće biti raspoređene u Gazi. U međuvremenu predsjednik izraelskog parlamenta pozvao je Trumpa da održi govor tokom planirane posjete Bliskom istoku. Amir Ohana rekao je da mu je duboka čast i privilegija da pozove Trumpa da održi službeni govor naciji pred Knesetom, nazivajući Trumpa najvećim prijateljem i saveznikom jevrejskog naroda u modernoj istoriji. Trump je naznačio da planira da putuje na Bliski istok vrlo brzo, kako je rekao, možda već u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Dan nakon početka primjene sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasništva, ostaje otvoreno pitanje kakva je sudbina najveće naftne kompanije u Srbiji. U jednačini rješavanja posljedica uključuje se i Hrvatska i Mađarska. Međutim, glavno je pitanje da li je ruska strana uopšte spremna na prodaju svog većinskog dijela akcija. Iz Beograda izvještava Mila Manojlović.
Otežano dopremanje sirove nafte do Srbije i izvoz goriva, veće cene naftnih derivata, nestašice i problemi u platnom prometu. Moguće su negativne posljedice primjene američkih sankcija prema NIS-u. Hrvatska je izašla sa ponudom. Ministar privrede Ante Šušnjar izjavio je da je ta država zainteresovana za kupovinu NIS-a kako bi se umanjile negativne posljedice koje će američke sankcije imati i na tu državu, s obzirom da je NIS najveći poslovni partner JANAF-a, naftovoda u većinskom vlasništvu države Hrvatske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se na toj ponudi izjavivši da je i Srbija zainteresovana da kupi JANAF i Hrvatsku elektroprivredu. Vučić je u vanrednom obraćanju 9. oktobra odbacio mogućnost nacionalizacije kompanije kako bi ruske firme izašle iz vlasništva. Do sada je, kako je sam izjavljivao, Srbija vodila pregovore i sa Sjedinjenim Američkim Državama i sa Rusijom. Sada se ti razgovori, kako je rekao, vode samo sa ruskom stranom. Da li je ovo trenutak kada će Vučić morati da prelomi sa kime će pokvariti odnose, sa Vašingtonom ili Moskvom? Ekonomski novinar Mijat Lakićević ovako komentariše za Radio Slobodna Evropa.
Ali nisam siguran. Da kažem, bilo bi poželjno da on to uradi, ali u suštini tu se radi, sad se radi samo o tome da on pokvari odnose sa Putinom, a nisam siguran da sme da se u to upusti, da bi se prosto usudio da to uradi.
Rekao je Lakićević. Jedna od opcija mogla bi biti i dokapitalizacija, na način da Srbija uloži u kompaniju određena novčana sredstva, čime bi se njen udeo u NIS-u povećao, a ruski smanjio. Za brokera Nenada Gujaničića, međutim, to je malo verovatni scenario.
Za dokapitalizaciju bi bilo neophodno da postoji dogovor između najvećih akcionara, u ovom slučaju Gazproma, odnosno Gazprom Njefta i Republike Srbije. Dakle, mi ne možemo sad kao država na svoju ruku sprovoditi dokapitalizaciju iz prostog razloga što nemamo neophodne preduslove, odnosno nemamo većinu u skupštini akcionara i svakako postojeći akcionari imaju pravo preče kupovine.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Gujaničić. U prevazilaženje izazova uključuje se i susjedna Mađarska. Mađarska naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, preneo je Reuters. Međutim, prema Sijartovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da zameni nedostatak isporuka iz Hrvatske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da je realna procena da rafinerija u Pančevu bez dodatnog dotoka nafte može da radi do 1. novembra i dodao da, kada je reč o gorivu, problema neće biti do nove godine. Od januara, kada je NIS stavljen na listu sankcionisanih kompanija, Sjedinjene Države su primjenu sankcije odlagale 8 puta. NIS je na listu sankcija stavljen zbog takozvanog sekundarnog rizika, odnosno većinskog ruskog vlasništva. Američke sankcije usmjerene su između ostalog na sprečavanje finansiranja rata u Ukrajini kroz novac koji dolazi od ruskih energetskih kompanija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
8 hektara jednog ugostiteljskog objekta na zapadu Srbije skrivalo je, kako se sumnja, borbenu obuku stranaca. Na mjestu koje je srpski predsjednik Aleksandar Vučić označio kao centar obuke danas nema policije, a ovaj kompleks i njegov vlasnik nisu pod istragom, potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa tužilaštvo. Za vlasti u Moldaviji to je bio ruski paravojni kamp sa ciljem izazivanja nereda pred izbore u toj državi. Srpske vlasti uhapsile su dvije osobe, dok sa Rusijom gaja dugogodišnje partnerstvo ne daju mnogo informacija o slučaju. Ipak tvrde da ništa nisu krili i da su na vrijeme uhapsili osumnjičene. Priča Ive Martinović.
Dalje od prilaznog puta kamerama Radija Slobodna Evropa nije dozvoljeno, a zaposleni nisu želeli da govore o navodima da je od jula do septembra ovaj ugostiteljski kompleks bio domaćin ruskog borbenog kampa, kroz koji je prošlo više od 150 stranaca. Kako nam je rečeno, vlasnik Zoran Mirković je u Bosni i Hercegovini iz zdravstvenih razloga, a o celom slučaju će se oglasiti kada se vrati. Tužilaštvo je za naš program saopštilo da Mirković nije obuhvaćen istragom koja se vodi protiv dve osobe osumnjičene za organizaciju obuke. Državni vrh tvrdi da za paravojni kamp nije znao. Isto kažu i Milica i Kristina koje žive u neposrednoj blizini objekta.
Eto, tu smo prvi, ali ništa ne znamo.
A je li vas zabrinulo ovo što ste čuli?
Pa jeste, ali ne možemo nikako da otkrijemo ko je i šta je.
Sve vrijeme sam tu, a ništa primijetila nisam.
A gdje stanujete?
E ovdje odmah, nema 20 metara. Da sam možda nešto čula, plašila bi se.
Kompleks je smešten uz reku Drinu u blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Prostire se na 8 hektara na kojima su hotel, kuće za smeštaj i više sportskih terena. Ekipa Radija Slobodna Evropa utvrdila je sličnosti sa snimkom koji prema navodima moldavske policije prikazuje obuku u Srbiji. Nedavne posetioce pamte i Aleksandra i Biljana koje rade u lokalnoj prodavnici.
Znači oni su svaki dan dolazili, oni su tu ne znam koliko dana su tačno bili sad.
Bili su ispred prodavnice, da. Popili koje piće, malo smo ono komunicirali nešto.
Koji jezik su pričali?
Pa ruski pretežno, da.
Slabo su znali engleski. Iz dve ture su dolazili, tako? Oni su bili malo onako kao puni nekako, kao sportisti u stvari. Tako smo i mi razumeli da su sportisti.
Tako da smo bile šokirane da je uopšte, da su to ti ljudi, da je to uopšte takvo nešto bilo.
Hapšenje u Srbiji usledila su nakon što su vlasti Moldavije javno upozorile na postojanje paravojnih kampova. Moskva je odbacila optužbe da stoji iza njih, a Beograd da je bilo šta krio.
Mi smo to na vrijeme javili moldavskim partnerima i neke ranije aktivnosti. Oni su uhapšeni pre izbora u Moldaviji.
Rekao je ministar policije Ivica Dačić. Policija nije potvrdila medijske navode da iza objavljenih inicijala uhapšenih stoje Lazar Popović i Savo Stevanović, koji su svojevremeno bili savjetnici proruskog ministra u vladi Srbije Nenada Popovića. Ni ministar nije odgovorio na naša pitanja o vezama sa uhapšenima.
Sve je naginjalo ka tome, državni vrh zna za to.
Kaže aktivista iz Loznice Miroslav Mijatović.
Suviše to velika operacija da bi ostala u tajnosti. Znači, ne radi se o 5 ljudi, nego 150 ljudi i neki vremenski period koji nije baš tako mali.
Ranijih godina ugostiteljski objekat pored Drine posjećivao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vlasnik Sunčane reke u tom kompleksu ugostio i Vučićevu suprugu, koja je prošle godine dodelio i nagradu za ličnost grada Loznice. Priznanje u ovom gradu ima i ruski predsjednik. Vladimir Putin je duže od 15 godina počasni građanin Loznice.
Ja ne bih mogao protiv Rusije ništa da da kažem, ja volim Rusiju.
Kaže Ivica iz Loznice.
Pa li vi mislite da je to stvarno bio poligon? I da to mi nismo znali, ti ljudi koji rade tu u tom objektu, da oni nisu znali i da to prijave nekome nadležnim organima policije. Ova naša policija je ovdje uspješna u svakom pogledu. Zato i ne vjerujem.
Ne vjerujete da je to postojalo?
Pa možda u nekom obliku koji nije zabrinjavajuće.
Njegovog sugrađanina Darka nisu iznenadili navodi da su ruske službe u blizini ovog grada organizovale paravojni kamp.
Vrlo je moguće, petljaju se svugdje umjesto da podižu sopstvenu naciju. Oni je, nažalost, uništavaju kao i mi. To su samo lični interesi, nema tu ničeg. Ničeg iskrenog nema, ni bratskog, ni iskrenog.
Ovo nije prvi put da Moldavija upozorava na postojanje ruskih kampova na Zapadnom Balkanu. Uoči izbora 2024. Kišinjev je objavio da su u Srbiji i Bosni i Hercegovini organizovane obuke koje su vodile osobe povezane sa ruskim paravojskama. Beograd nije potvrdio njihovo postojanje. Moldavija je o novom slučaju obavestila Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Rusija Vladimira Putina je od koristi da Zapadni Balkan ostane nestabilan i pod utjecajem Moskve, jer joj to olakšava destabilizaciju Evrope i slanja signala da demokratija ne donosi rezultate i da bi ljudi trebali odustati od nade u nju. Ovo intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Valerie Perry, koautorica knjige Ekstremizam i nasilni ekstremizam u Srbiji, Izgradnja države i demokratizacija u Bosni i Hercegovini i dokumentarca u potrazi za Daytonom. Ona navodi i da je iznenađuje što Zapad ignoriše povezanost ideologije ruskog mira i srpskog sveta, jer obje promiču iredentističke, neliberalne, teritorijalno ambiciozne ideje. Perry u Bosnu i Hercegovinu prvi put došla 1997. da prati prve posljeratne lokalne izbore i odlučila je ostati. Ističe i da 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je 1995. godine okončan rat u BiH, svi znaju za njegove slabosti koje su političke elite iskoristile. Sa njom je na marginama sigurnosne konferencije u Sarajevu krajem septembra razgovarao Predrag Zvjerac.
Kakav je položaj Rusije na Zapadnom Balkanu?
Russia is interesting because it benefits.
Rusije Vladimira Putina je od koristi da Zapadni Balkan ostane nestabilan i pod utjecajem Moskve, jer joj to olakšava destabilizaciju Evrope i slanja signala da demokratija ne donosi rezultate i da bi ljudi trebali odustati od nade u nju. Godinama me iznenađuje što Zapad ignoriše povezanost ideologije ruskog mira i srpskog sveta, jer obje promiču iredentističke, neliberalne, teritorijalno ambiciozne ideje. Putin ne želi da Ukrajina postane funkcionalna članica Evropske unije, jer bi to potaknulo Ruse da preispitaju vlastiti sistem. Pa čekajte malo, zašto mi to nemamo? Rusija sa malo uloženog novca u, na primjer, obnovu pravoslavne crkve ili podršku nekom kulturnom događaju kroz vješto korištenje medija lako privuče ciljanu publiku na svoju stranu. Iako je ta svota novca neuporedivo manje u odnosu na onu koju je Evropska unija do sad dala tim zemljama.
Može li od toga profitirati i Kina?
Kina, za razliku od Rusije, nema ideološki interes za destabilizaciju Balkana. Njezino djelovanje je fokusirano na projekte poput infrastrukture i energetike u okviru inicijative Pojas i put.
Može li Europska unija preuzeti vodeću ulogu?
Bojim se da Europska unija na mnogo načina utjecala na ovo zbog svoje nevoljkosti da direktno razgovara sa građanima ove zemlje. EU mora jasno reći da BiH mora promijeniti svoj ustav prije nego što postane članica Europske unije. Pogledajte druge zemlje koje su se pridružile Uniji, gotovo sve su morale napraviti barem neke, ako ne i značajne promjene u svom ustavu. Pogledajte Hrvatsku, Sloveniju, Bugarsku i tako dalje. EU više ne ističe ustavnu reformu kao prioritet, već se fokusira na tehnička pitanja poput fitosanitarnih standarda, dok ključna politička pitanja ostaju neriješena. Prije nekoliko godina održane su građanske skupštine u kojima su ljudi iznijeli oko 50 preporuka. Bile su vrlo razumne i pokazale da građani, bez obzira na etničku pripadnost, žele odgovornost, zastupljenost, jednaka prava, pristup zdravstvenoj skrbi i funkcionalnu vlast.
Čuli ste dio intervjua koji je Valerie Perry, koautorica knjige Ekstremizam i nasilni ekstremizam u Srbiji, Izgradnja države i demokratizacije u Bosni i Hercegovini i dokumentarca u potrazi za Daytonom, dala za Radio Slobodna Evropa. Sa njom je razgovarao Predrag Zvjerac.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Republike Srpske planira otkup kompanije Komsar Energy RS od ruskog oligarha Rašida Sardarova, potrebno im je još 90 miliona eura. Ne zna se još na koji način i iz kojih izvora. Komsar je vlasnik koncesije za kopanje uglja nedaleko od termoelektrane Ugljevik. Obećavao je ulaganje veća od pola miliona eura, a ni jedan od ovih poslova nije započet. Odlukom vijeća ministara Sardarov je 2011. dobio državljanstvo BiH kao značajan investitor i na preporuku Vlade Republike Srpske. Pripremili Goran Katić i Dženana Karabegović.
Komsar je 2013. godine dobio koncesiju za eksploataciju uglja u Ugljeviku na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine na domak tamošnjeg rudnika i termoelektrane. Sardarov, koji je prije skoro 15 godina dobio državljanstvo BiH kao značajan investitor, je obećavao ulaganja veća od pola milijarde eura i izgradnju još jednog bloka termoelektrane. Nijedan od ovih poslova nije započet. Da bi spasila ovu termoelektranu, vlada RS-a će na kraju morati da otkupi kompaniju koja je posljednjih godina nekoliko puta prekidala proizvodnju struje zbog nedostatka uglja. Sardarov za firmu ukupno traži 240 miliona maraka. U prvoj polovini godine mu je već isplaćeno 58,6 miliona maraka iz budžeta Republike Srpske. Taj novac je uplaćen preko Gas RS-a, kompanije u vlasništvu vlade RS-a, koja se bavi trgovinom i snabdijevanjem gasom, a koju su entitetske vlasti ovlastile da pregovara o preuzimanju Komsara. Predsjednik vlade RS-a Savo Minić kaže za naš radio da se pravi pravna analiza situacije sa Komsarom.
Ja sam još uvijek u fazi, rekao sam vam to na zadnjoj konferenciji za štampu, da pravim jednu analizu, pravnu analizu svega toga, i ukoliko to bude u redu, Ministarstvo financija me obavijestilo, ja sam to rekao vama i prošli puta, da će za to obezbijediti sredstva. Kada budemo tačno znali, rećemo vam iz kog izvora sredstava.
Odakle će entitetske vlasti da dođu do potrebnog novca? Na to pitanje na dva upita RSE upućena u prethodne dvije sedmice na adrese Ministarstva energetike i rudarstva RS-a, kao i kompanije Gas RS o kupovini Komsara, nije odgovoreno. Resorni ministar Petar Đokić i direktor Gas RS-a Nikica Vranješ nisu odgovarali na pozive. Ovo nisu jedini propali projekti ruskog oligarha u Republici Srpskoj. Dio tih projekata i koncesija, uključujući hidrocentralu Mrsovo na rijeci Limi, hotel Komsar u Rudom, oboje na istoku BiH, na kraju je otkupila vlada RS-a. Prema posljednjim dostupnim podacima iz 2023. ova firma je te godine od poslovanja zaradila tek 12.500 maraka. Istovremeno, njen osnivački kapital ukupno iznosi više od 72,5 miliona maraka. Novinar portala Kapital, Dejan Tovilović, kaže za naš radio da su u slučaju Komsar vlasti u RS-u godinama unazad radile u korist investitora.
Zbog čega se dove u situaciju da ono što smo mogli besplatno da koristimo, sada plaćamo 240 miliona maraka.
On podsjeća da je Sardarov dobio najbogatije ležište uglja u Ugljeviku za potrebe termoelektrane koju nikad nije izgradio.
Iako nije izgradio i ugradio ni jednu ciglu novu elektranu, koncesija nikad nije oduzeta, pa nam je ovaj ruski investitor prodao naš ugalj, što je, mislim, nezapamće slučaj u cijelom svijetu.
Komsar Energy Group, firma Rašida Sardarova, bazirana je na Kipru i vlasnik je 98% Komsar Energy RS. U RS Komsar ima 4 koncesije dobijene u periodu 2013. do 2016. godine. 3 za eksploataciju uglja i krešnjaka na različitim lokacijama u Ugljeviku i susjednim Loparama, te jednu za izgradnju i korištenje termoelektrane Ugljevik 3. Nijedan od ovih projekata nije odmakao dalje od pripremne faze. Inače, Sardarov je porijeklom iz Dagestana i uglavnom se bavi ulaganjima u energente. Ime mu se našlo i u Panama Papers, dokumentima koji otkrivaju kako bogataši peru novac kroz porezne oaze. Odlukom vijeća ministara, Sardarov je 2011. dobio državljanstvo BiH kao značajan investitor. Državljanstvo je dobio na lični zahtjev uz preporuku Vlade Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Dženana Karabegović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Najavu Srbije da će u narednim danima otvoriti konkurs za 400 novih radnih mjesta u svojim zdravstvenim institucijama na Kosovu, jedni vide kao mješavinu u izborni proces ili obezbjeđivanje sigurnosnih glasova za Srpsku listu, dok je drugi vide kao priliku za zaposlenje. Ova najava o otvaranju novih radnih mjesta i pomoći države Srbije pripadnicima srpske zajednice na Kosovu dolazi u jeku predizborne kampanje za lokalne izbore na Kosovu 12. oktobra, dok podršku Beograda ima samo Srpska lista. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Mirjana Vasić iz Gračanice kod Prištine nada se zaposlenju kako bi, kako kaže, obezbedila bolje uslove za život i sigurniju budućnost svoje dece. Ona je aprila ove godine sa grupom nezadovoljnih građana preko 20 dana protestovala ispred zdravstvenih ustanova zbog, kako je tada saopšteno, netransparentnog i stranačkog zapošljavanja. I tada je konkurs bio raspisan u oči februarskih parlamentarnih izbora na Kosovu, ali je potom i poništen u pojedinim zdravstvenim institucijama. U izjavi za radio Slobodna Evropa, Vasić napominje da posao u struci farmaceutskog tehničara traži 20 godina, te očekuje da će, kako kaže, posle toliko godina čekanja, dobiti posao. Zaposlenje u zdravstvu nada se i Suzana Božić iz Gračanice, koja na posao stomatološke sestre čeka 18 godina. Kaže da će razmisliti o odlasku koliko ponovo ne dobije posao kada konkurs za nova radna mesta bude raspisan. Inače, u srpskim sredinama na Kosovu sve zdravstvene institucije rade u sistemu Srbije i finansiraju se iz budžeta Beograda. Pojedini srpski politički subjekti na Kosovu su otvaranje novih radnih mesta u sistemu Srbije opisali kao kupovinu glasova. Također vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti optužio je utorak Srbiju da se meša u lokalne izbore na Kosovu tako što obećava radna mesta i financijske beneficije. Pozvao je Evropsku uniju da osudi mešanje Beograda u izbore na Kosovu i da sankcioniše Srbiju zbog toga. Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 5. oktobra otvaranje konkursa za 400 novih radnih mesta u oblasti zdravstva na Kosovu, te dodao da će Srbija uvek brinuti o Srbima na Kosovu. Prethodno je iz Kancelarije za Kosovo najavljeno da će od jeseni još 5.000 Srba na Kosovu dobijati mesečno po 20.000 dinara ili oko 180 evra kao pomoć države Srbije. Politički analitičar Ognjen Gogić ukazuje da nova radna mesta ili financijska pomoć Srbije tokom predizborne kampanje na Kosovu nisu ništa novo, te da je to glavni adut Srpske liste.
Ono što je tu problematično, naravno, to je što se tim utiče na birače, to je neravnopravna utakmica u odnosu na ostale izbore učesnike.
Gogić je dodao da Srbi na Kosovu ne zanimaju kosovske institucije ili posao u njima, već da im one služe samo da im ne prave problem u životu.
Srbi na Kosovu najviše zanima što se Srbi da im pruži. U smislu radnih mesta, u smislu neke socijalne materijalne pomoći. Tako da da, to je zapravo osnovna determinanta koja određuje izgled služenja Srba na Kosovu. Dakle, šta dolazi iz Srbije? A onda Srpska lista tu predstavlja kao glas i lice Beograda. Ona kao da govori ime države Srbije kad se obraća Srbima. Ovdje tu njih zapravo najviše zanima.
Eugen Cakoli iz nevladinog Kosovskog demokratskog instituta za radio Slobodna Evropa kaže da nezakonite aktivnosti institucija Srbije na Kosovu imaju jasne političke implikacije tokom predizborne kampanje. Dodaje da tajming i poruka koja se šalje ostavljaju sumnju da je u pitanju pokušaj koordinisanog uticaja na birače. Ipak on dodaje da ni kosovske institucije nisu imune na zloupotrebu resursa tokom predizborne kampanje, da ta pojava nije novina u nijednoj zemlji regiona, pogotovo u mestima gde egzistencija građana zavisi od pomoći javnih institucija. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.